Pokoj vám a milost ještě jednou, milí v Kristu. Ještě jednou vás vítám v dnešním shromáždění. Budeme pokračovat v našem výkladu druhého listu do Tesaloniky. Tak dostali jsme se do druhé kapitoly. V té druhé kapitole tam se Pavel podrobněji zabývá druhým příchodem Pána Ježíše Krista. Křesťané v Tesalonice, tak oni očekávali druhý příchod Pána Ježíše. Od samotného začátku, v podstatě od svého uvěření. A ve svém prvním listě, tak Pavel, Silvánus a Timoteus, autoři obou těch listů, tak v tom prvním listě, který napsali, byl napsán nejspíš několik týdnů po tom, co museli odejít z Tesaloniky, maximálně několik málo měsíců potom, tak tam jim říká hned na začátku první kapitoly, první list Tesalonickým, první kapitola. Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. Toužebně očekávali příchod, druhý příchod Pána Ježíše Krista. A ruku v ruce s tímhle očekáváním zakoušeli útisk na pronásledování od svých krajanů. A tenhle útlak nebyl možná formován až tak nábožensky, jako spíš politicky. Ve Skutcích 17. kapitole 7. verši čteme o tom, jak je obvinili tito lidé porušují císařovo nařízení, protože tvrdí, že pravým králem je Ježíš. Tak na to konto musel Pavel utéct a musel odejít spěšně. A čteme tam ve Skutcích, že ještě v noci ho vypravili z Tesaloniky pryč a šel do Beroje, kde byli Židé ušlechtilejší, jak čteme v překladu, a zkoumali písma, jestli je to tak, jak Pavel zvěstuje. My jsme mluvili o tom útlaku trochu víc. A je to tak, že když jsou křesťané pronásledováni, když jsou pod tlakem, pod tíhou tohoto světa, je to tak, že jejich mysl se upíná k Pánu Ježíši Kristu, k jeho druhému příchodu, že ho o to víc toužebně očekávají. Ale také jsme viděli, že to je spojené s nebezpečím. Takže pokud takový útlak nebo tlak trvá příliš dlouho, přestanou možná nakonec řešit ostatní věci. Rozlišovat ostatní otázky a snadno upadnou do nějakých nástrah, které pro ně připravil ďábel. Petr psal křesťanům také pod pronásledováním v prvním listu Petrově a připomínal jim, aby byli bdělí, aby dávali pozor, protože ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by uchvátil. To je důvod, proč nás písmo vede k tomu, abychom se modlili za ty, kteří mají v rukou moc. Abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. Pavel psal 1. Timoteovi, 2. kapitola, 1. a 2. verš. Protože vystrašený člověk se dá snadno zmanipulovat, ovládat. Je ochoten dělat věci, které by za normálních okolností neudělal. Které by ho ani nenapadly. Tak pojďme teď přečíst druhou kapitolu. Celou druhou kapitolu druhého listu do Tesaloniky. A pak se budeme zabývat třetím veršem této kapitoly. Takže druhý list Tesalonickým, druhá kapitola. Načteme tam. Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratři, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží, nebo čemu se vzdává božská podta. Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha. Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás? Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas. Ta nepravost již působí, ale jen skrytě. dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. A pak se ukáže ten zlý, kterého pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratři milovaní od Pána, že vás Bůh jako první vyvolil ke spáse a posvětil duchem a vírou v pravdu, abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista. K tomu nás povolal naším evangeliem. Nuže tedy, bratři, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Pane náš, a prosíme tě o tvou moudrost a milost a vedení a prosíme tě o plnost ducha. Prosíme tě, Pane, za to, aby si nás uváděl svým duchem do pravdy svého slova. Abychom rozuměli, abychom rozlišovali, Pane, abychom milovali tebe i tvoje slovo, abychom podle něj jednali k tvojí slávě. Amen. I když jsem řekl, že se budeme zabývat třetím veršem, tak musíme dneska zůstat jenom u první poloviny. Protože jsou tam natolik důležité věci, že je potřebujeme probrat do hloubky, probrat více. Během tohohle krátkého studia, tohoto listu, kratičkého listu, tak jsme zatím několikrát došli k věcem, které mají daleko větší přesah, než by se týkaly jenom příchodu Pána Ježíše Krista, na který je ten list do velké míry zaměřený. A přesně to platí o třetím verši. Jsou tady věci, které přesahují tu otázku druhého příchodu Krista a platí velmi obecně. A proto se jimi musíme zabývat, že jsou tam věci, které jsou velmi aktuální dneska, v dnešní době. Proto se chci zastavit u těchto věcí. Úplně jednoduše na základě toho dnešního textu bych chtěl, abychom se podívali na tři věci. Ten text říká, žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat. Tak bych se chtěl podívat na to, kdo by nás chtěl klamat. Jak se to děje? A proč? Tři jednoduché věci, které tam jsou. Máme tady tři jednoduché otázky. Kdo, jak a proč? To jsou otázky, které bychom si nakonec měli klást, když studujeme Boží slovo, když ho čteme. A když doplníme ještě další dvě otázky, kdy a kde, tak máme celý kompletní studijní nástroj, jak jít do Božího slova, jak se z něj učit, jak čerpat z Božího slova. A můžeme si být jistí, že i když máme takovýhle dobrý nástroj, že ho stejně nevyčerpáme, Boží slovo. Pojďme k tomu prvnímu bodu. Kdo nás chce klamat? Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat. Pavel tady varuje křesťany, napomíná. Není to příkaz v originále úplně, je to v kondicionálu, je to podmínka určitá, abychom nedopustili oklamání, abychom to nenechali udělat. Ono to vyjadřuje příkaz určitým způsobem, ale není to v rozkazovacím způsobu. A ty křesťané v Tesalonice se neměli nechat zvyklat. Už jsme to tam četli, minule jsme o tom mluvili v tom předchozím textu. Neměli se nechat zvyklat, nevíme přesně kdo nebo co tam, jak působil, ale Pavel mluví o nějakém projevu ducha nebo řečí nebo listem domněle přicházejícím od něj. Tím se neměli nechat znejistit, zvyklat, zastrašit doslova. Timotea Pavel varoval před tím, že přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení. Ale podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. A Petr říká, že se nedali jsme se vést lidskými výmysly nebo bájemi, ale zvěstovali jsme vám Krista na základě Božího slova. Pavel tam popisoval, tady popisuje, a když psal Timoteovi, tak popisuje věci, které zjevně znal z vlastní zkušenosti. Setkal se s takovými lidmi, kteří odvrátili sluch od pravdy. Tady o nich píše, že jsou takoví a budou takoví. Tesalonice chtěli možná lidé slyšet víc o Kristově druhém příchodu. Zaměřili se na něj natolik, že přestali dělat to, co dělat měli. Že mnozí přestali pracovat. A Pavel je musel napomínat. A říkat jim, kdo nechce pracovat, ať nejí. A nemusí jít jenom o druhý příchod Pána Ježíše Krista. Může jít o mnoho dalších věcí. Ať už věcí, které se týkají doktrín, nebo které se týkají nejrůznějších zjevení nebo vidění. A vzpomínám si na muže, s ním jsem chtěl jít do písma, abychom si řekli, co nám tam Bůh, co nám Bůh ve svém slově říká o vyvolení. On mi řekl, že to nemá cenu, protože jemu to Bůh zjevil, jak to je. A je to úplně jinak, než jak to říkám já. Tak nemusíme jít do písma, protože on to má zjevené. Na to není žádná odpověď. A s tím se nedá nic udělat. Protože to jednoduše zahazuje Boží slovo. A říká, já ho nepotřebuju. Nepotřebuju znát slovo pravdy, nepotřebuju na něm stavět. O tom jsme mluvili víc minule, že musíme stát na Božím slově. A tak kdo by nás chtěl odvést, nebo svést, nebo podvést, nebo dokonce oklamat? Samotný text v tom jeho kontextu si myslím, že nám nabízí hned několik odpovědí. A tou první a nejpřirozenější, která přímo vyplývá z toho třetího verše, je ďábel. Svůdce, který bude stát za člověkem nepravosti, synem záhuby. On je tím svůdcem od počátku, myšleno od prvního svodu. On byl jeho autorem toho prvního svodu, protože i ďábel, stejně jako všechno ostatní stvoření, byl stvořen jako bytost, která byla dobrá. Najdeme přesně, který den stvoření Bůh stvořil anděli. Předpokládám, to je můj názor, že prvního dne, kdy Bůh stvořil nebe a zemi, duchovní a fyzické věci, když na sklonku šestého dne pohlédl na celé stvoření. A andělé byli přitom, když Bůh zakládal zemi. Když pohlédl na celé stvoření, viděl, že je velmi dobré. Tak i ďábel byl stvořen jako bytost, která byla dobrá. Ale nezůstal dobrý. Prorok Ezechiel píše ve 28. kapitole o týrském králi. Ale píše taková slova, která se nedají vztáhnout na žádného lidského krále. Jsou to slova, která se týkají se vší pravděpodobností ďábla, který padl. Ezechiel tam píše, byl jsi věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný, byl jsi v Edenu, v zahradě Boží, ozdoben všemi drahokamy, rubínem, topasem, jaspisem, chrysolitem, karneolem, onyxem, safírem, malachitem a smaragdem. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata, byly připraveny v den, kdy jsi byl stvořen. Byl jsi zářivý cherub, ochránce, k tomu jsem tě určil, pobýval jsi na svaté hoře Boží, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů, na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost. Dokud se nevzbouřil proti Bohu. Dokud nezačal svádět Adama s Evou. Evu a Adama. Padl. Proto písmo říká, že ďábel je lhář od počátku. Protože lhal Adamovi a Evě. Lhal Pánu Ježíši Kristu. Lže nám. Snaží se nás obelhat. Tak ďábel je jedním z těch, kdo se nás snaží obelhat. Ale není jediný. Kromě ďábla jsou tady také nevěřící lidé, kteří nás budou obelhávat, kteří se snaží oklamat věřící. Jsou pod mocí toho zlého. Jsou pod jeho vládu. Stejně jako jsme byli my všichni předtím, než jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista. A je to jedno, jestli je to váš soused, váš zastupitel na obci, váš poslanec nebo váš premiér. Je to jedno, jestli je to váš kolega v práci, nebo kamarád, nebo váš prezident, pokud tito lidé nepatří Kristu. Jsou pod vládou toho zlého, jsou jeho služebníky, plní jeho vůli, říká Boží slovo. A to znamená, že dříve nebo později se budou snažit také zkompromitovat vaší víru, rozmluvit vám ji, budou dělat všechno proto, aby se s křesťanskou vírou jednou provždy vypořádali. Ne kvůli vám, ale kvůli ním samotným. Proto, aby utišili svoje vlastní svědomí, které je usvědčuje. Proto, aby zkompromitovali vás, protože v tom jejich svědomí hrajete tu roli soli a světla. Protože vy jste živým svědectvím o Pánu Ježíši Kristu. O nevěřících lidech je napsáno, že si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, říká, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Tak vedle ďábla jsou to také nevěřící lidé, kteří se nás snaží svést. Ale myslím, že můžeme jít ještě dál, protože vedle nich je tady ještě horší nepřítel, který se nás snaží obelhat. A to jsme my sami. My sami jsme svými největšími nepřáteli, moji milí. Strašně snadno a někdy dokonce i záměrně zapomínáme na to, že nejúskočnější ze všeho je lidské srdce a je nevyléčitelné. Kdo pak ho zná, říká prorok Jeremiáš. A zvlášť křesťané jsou v téhle oblasti poměrně náchylní k sebeklamu. Protože si říkáme, máme přece nové srdce. Ano, je to tak, máme nové srdce. Máme přece Boží slovo, slovo pravdy, které je zrcadlem pro nás. Je to tak. Je to pravda. Máme přece Ducha Svatého, který nás vede. Ano, máme Ducha Svatého. Ale pořád ještě jsme v těle, které je propadlé hříchu. Stále ještě jsme v těle, kde je to staré, tvrdé, kamenné a úskočné srdce. A jenom skrze víru v Pána Ježíše Krista umíráme tomu starému člověku. Nebo jak říká písmo, už jsme zemřeli tomu starému člověku skrze víru. Ale to znamená, že v té víře musíme chodit. Že každý den se musíme znovu obracet k Pánu Ježíši Kristu, k jeho kříži, k jeho milosti, k jeho moci a skrze víru umírat sami sobě. Písmo nás opakovaně varuje před tím, abychom neklamali sami sebe. Třeba Jakub 1.16. Neklamte sami sebe, milovaní bratři. A je to tak, že si rádi nasazujeme ty růžové brýle, abychom viděli věci podle toho, jak si chceme je vidět. Ne tak, jak doopravdy jsou. A to je sebeklam. To je chtěný, záměrný sebeklam. Tak my jsme ti, kdo klamou sami sebe. S velkou opatrností bych ještě udělal jeden další krok, bych šel ještě o kousek dál. Říkám s velkou opatrností, protože je potřeba dávat dobrý pozor na to, co řekneme a jak to řekneme. Když se podíváte do našeho textu, do toho širšího kontextu, o pár veršů dál, čteme tam o tom, že Satan bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, protože nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. A desátý verš říká, proto je Bůh vydává do moci klamu, aby neuvěřili pravdě, aby uvěřili lži a neuvěřili pravdě a nebyli zachráněni. Proto je Bůh vydává do moci klamu. Bůh neklame. To je něco, co musíme zdůraznit. Bůh neklame, ale vydává lidi do moci klamu. Vydává ty, kteří odvracejí svůj sluch od pravdy a přiklání se k bájím. Do moci klamu. aby věřili lži. Ale Bůh je ten, kdo neklame. To je něco, co bych chtěl zdůraznit v závěru tohoto bodu. Bůh je ten jediný, kdo nikdy neklame. Ten třetí verš tady začíná velmi negativně, včetně tam několik záporů. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat. To je obrovský důraz, obrovská hloubka negativní, bychom řekli. Na druhé straně je Bůh, který nikdy neklame. Bůh, který je pravdomluvný, jak říká Titus 1.2. Bůh, který nemůže lhát Židům 6.18. Boží syn o sobě říká, že on je ta cesta, pravda i život. Bůh je pravda. Proto musíme jít k němu, proto musíme jít k Božímu synu. Hledat pravdu v jeho slovu, v Bibli, která je nazývaná slovem pravdy. V evangeliu, kterém znovu čteme, že to je slovo pravdy, které zachraňuje. David ve 119. žalmu říká to nejdůležitější, nebo to hlavní ve tvém slově. Je pravda. Protože to je slovo pravého a pravdivého Boha, který nemůže lhát, nemůže klamat. K na Pána Boha se můžeme vždycky spolehnout. Protože on nás nikdy neoklame. Pokud hledáme jeho samotného, pokud hledáme pravdu, nikdy se nesklameme. Můžeme mu stoprocentně důvěřovat. A důvěra je základem všech vztahů. Jak s Bohem, tak s lidmi. Ale u důvěry v Boha to začíná. Důvěřujme Bohu a hledejme jeho tvář. A budeme žít v pravdě, v jeho světle. Tak ten náš text říká, abychom se nenechali od nikoho žádným způsobem oklamat. Viděli jsme, kdo by to mohl být. A pojďme dál. Podívejme se na to, jak můžeme být klamáni. Jak by nás kdo chtěl oklamat. A pojďme to vzít ve stejném pořadí, tak jsme se podívali na to, kdo nás chce klamat. Tak jak se to děje? Boží slovo nám tady říká, abychom se nedali oklamat žádným způsobem. Což bych řekl, že na nás klade poměrně vysoké nároky. Abychom rozpoznali všechny způsoby, jak nás někdo může klamat. Znamená to rozlišovat. To je skutečně to, co máme dělat. Máme rozlišovat. K tomu jsme jako křesťané povolaní. A pravdou je, že dost často to zanedbáváme. Že nerozlišujeme. V předchozím dopise Tesalonické církvi tak jsou ta Pavlova známá slova, která jsou trochu podobná, když říká všechno zkoumejte. Dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. 1. Tesalonickým 5.21.22. Je to podobně kategorické prohlášení jako tohle. Všechno zkoumejte. A žádným způsobem se nenechte oklamat. Všechno znamená všechno. Žádným způsobem znamená žádným způsobem. Jsou to silná vyjádření. A nám ukazují, že musíme být bdělí. Že nemůžeme usnout někde na vavřínech. Že potřebujeme být bdělí. Protože jsme slabí. To je ten důvod. Protože jsme křehcí. Jsme tak náchylní k hříchu. V listu Židům, že se nás tak snadno přichytí. Je to tak. Jsme náchylní k tomu, abychom se dívali jinam, než na Pána Ježíše Krista. Jsme jenom hlněné nádoby. Dokonce bych řekl, že leckdy jsme jenom tak poslepované nebo zdrátované kousky hliněných nádob, skrz které to všechno teče ven, že jsme tak křehcí, ale Bůh do těch nádob vložil poklad. On nám dal nové srdce, vložil do nás svého ducha. Dal nám poklad víry. Proto potřebujeme být bdělí. My se kvůli oběti jeho syna můžeme nazývat jeho dětmi a uchovávat v sobě poklad nesmírné ceny. Proto musíme rozlišovat se klamat. Tak jak jsme klamáni? Když se podíváme do písma, vidíme, jak ďábel klame od počátku. Jak překrucoval Boží slovo. Překrucuje pořád Boží slovo. Nejprve to slovo, které Bůh řekl Adamovi, které se snažil vysvětlit v uvozovkách správně. A Bůh to tak nemyslel, jak to řekl. On to myslel úplně jinak. Bůh vám řekl, že nemáte jíst ze stromu poznání a dobrého a zlého, ale vy můžete jíst ze stromu poznání dobrého a zlého. Když se podíváme na ten způsob, bylo to poměrně rafinované, když přichází k Evě a říká, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě. Jaká hrůza. A říká, ne, tak to není. No, ale už přijala tu jeho hru. Jenom z toho jednoho stromu nám zakázal jíst. Ne, prosím tě, on dobře ví, jak to bude, když budete jíst. On nechce, abyste jedli, protože nechce, abyste poznali dobré a zlé. Kdybyste mohli být jako on. To je ta ďáblova lež. Budete jako Bůh. Překrucování, otáčení, zpochybňování Božího slova. Vzpomeňte si, Bůh řekl Ježíši, když byl ponořen v Jordánu Janem Křtitelem. Z nebe se ozval hlas. Toto je můj milovaný syn, toho jsem si vyvolil. O několik dní později, když je Pán Ježíš veden na poušť, přichází ďábel a říká, jestli jsi Boží syn, řekni kamenům, ať je z nich chleba. A jestli jsi Boží syn, jaké zpochybnění Božího slova. To, co Bůh řekl z nebe, to, co potvrdil, když se stoupila holubice, tak ďábel zpochybňuje. Jestli jsi Boží dítě, bychom mohli slyšet dneska. Jsi vůbec Boží dítě, když děláš to či ono? Jsme snad Božími dětmi tím, že děláme něco? Nebo tím, že věříme v Pána Ježíše Krista, že se spoléháme na jeho milost, na jeho kříž? To je to, co z nás činí Boží děti, Boží milost, která přišla skrze kříž. Bůh říká, že nedovoluje lidem brát cizí majetek. Dneska mnoho lidí říká, že je v pořádku brát lidem jejich majetek, zvlášť, že ho mají hodně a jiní ho mají málo. Čí agenda zatím stojí? Není to zjevné? Dneska je velká kontroverze ohledně toho, že Bůh ve svém slově zapovídá homosexuální styk. Levitikus 18:22, nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Kolik jen lidí dneska tvrdí, že to je v pořádku a že lidé, kteří toto dělají, mají být nazýváni manželi a dokonce mají mít právo nějakým způsobem získat děti. Kdo asi za tím stojí? Bůh řekl, že nedovoluje učit ženě v církvi a mít moc nad mužem v manželství a v církvi. Kolik lidí dnes říká, že Bůh dovoluje učit ženě v církvi a že to je v pořádku, když to tak je. Znovu zpochybnění, překroucení, převrácení Božího slova, špatné používání Božího slova. Když se podíváme znovu na pokušení Pána Ježíše na poušti, ďábel cituje Boží slovo, i on ho umí citovat. A necituje ho proto, aby člověka přivedl k pravdě. Ale aby ji zpochybnil, aby ji převrátil, překroutil. Takové věci jsou ďáblovou agendou, která se snaží oklamat ty, kteří spoléhají na Pána Ježíše Krista. Která se snaží své cesty ty, kteří by snad nad tím, že na něj budou spoléhat, třeba jen začali uvažovat. Zaslepit jejich oči. Zatemnit. Tak to je způsob, jak ďábel zatemňuje, jak ďábel klame, jak nás svádí. Jak se nás snaží oklamat nevěřící lidé. Nechci teď mluvit o nejrůznějších podvodech a praktikách prodejních nebo falešných mírách nebo váhách, o kterých mluví Boží slovo, které Hospodin nenávidí, přísloví 11.1 nebo přísloví 20.10. Mluvíme o víře, mluvíme o duchovním klamu, i když i ten se nakonec vždycky projeví nějakým fyzickým, vnějším způsobem. Jádro klamu v tomhle případě je v tom, že nevěřící lidé se nás budou snažit strhnout k tomu, abychom se s nimi vrhli do víru prostopášnosti. Abychom jednali hříšně. A když to neděláme, říká Petr, tak je to dráždí a urážejí nás. Sem bychom mohli zařadit všechny možné falešné učitele a proroky. Protože svým učením dělají přesně tohle. Vzpomeňte si na Jezábel, která je zmiňovaná v listu církvi do Tyatyr ve zjevení ve 2. kapitole ve 20. verši. Svým učením sváděla boží služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Nebiblické učení, které vede k jednání, které odporuje písmu, které se protiví Bohu. Musím nad tím přemýšlet, co za tím stojí. Víte, ale nemusí to být jenom učení v tomhle tom konkrétním slova smyslu, jak si ho představujeme, je to něco proklamovaného z kazatelny. Může to být učení v mnohem jemnější podobě, mohli bychom to nazvat kulturou nebo nějakým společenským územ. Může to být kultura, v níž se spoléháme na lidi, která nás vede k tomu, abychom, řekl bych, byli hloupě důvěřiví. Myslím, že v tomhle ohledu křesťané na západě v posledních 2 stoletích upadli do strašného bludu, protože z nějakého naivního důvodu, z nějakých hloupých důvodů bych řekl, říkají, že musíme důvěřovat lidem. En bloc, bez rozlišování. Musíme věřit vládě, že to s námi myslí dobře. Nikde v písmu nic podobného nevidíme. Víme, že to je její úkol. Ale jen málo kdy vidíme, že to dělá. Musíme věřit médiím, protože nám říkají pravdu. Skutečně. Musíme věřit soudům, protože soudí spravedlivě. Kéž by to tak bylo. Musíme věřit vědcům a odborníkům, protože oni ví, jak věci fungují. Musíme věřit lékařům, protože oni jsou vzdělaní. Musíme věřit sousedům, protože jsou přeci dobří. Skutečně? To je to, co nám říká Boží slovo. Pán Ježíš říká, nikdo není dobrý. Šalamón v knize Přísloví říká, že prostoduchý kdečemu důvěřuje. Kdežto chytrý promýšlí své kroky. Rozlišuje. V Jeremiáši v 17. kapitole a na dalších místech písma čteme: proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo, srdcem se odvrací od Hospodina. Vzpomeňte si na zbožného krále Asu, který onemocněl v závěru svého života. A Boží slovo, druhé paralipomenul, nám říká, že se obrátil jenom k lékařům, nikoliv k Bohu. Tak Bůh ho nechal v jeho nemoci. Spoléhání na člověka. Odtud jenom krůček k tomu dalšímu, k sebeklamu, protože to je jenom jiný popis. Spoléhání na člověka, na sebe sama. Nepopírám, že je potřeba, abychom jistým způsobem na sebe spoléhali, ale musíme si dát pozor na sebe klam. Máme zkoumat všechno. To je to, co jsme četli. A to znamená, že všechno může být podrobeno kritice. Pokud je něco, co nemůže být podrobeno kritice, tak je to modla. Nic jiného. Tak je to modlářství. Pravda, konfrontaci se lží vždycky nakonec obstojí. Nikdy nebude zahlazena nebo zničena. A tak je naším úkolem stavět se za pravdu a konfrontovat lež. Mohli bychom si položit možná plátovskou otázku, co je to pravda? Víme to. Odpověď je jednoduchá. Pán Ježíš Kristus. Jeho slovo. A když půjdeme ještě dál, tak můžeme říct, pravda to je všechno, co je v souladu s realitou, ve které žijeme. To je pravda. S realitou, kterou poznáváme na prvním místě z Božího slova a z života s Bohem. Proč bychom měli být klamáni? Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat. Proč bychom měli být oklamáni? Začněme teď od konce, od sebe klamu. Proč by lidé chtěli být klamáni sami sebou? Protože to je jednodušší. Protože je to snadné. Protože nemusíme dělat tu těžkou práci rozlišování. Protože nemusíme jít do Božího slova, kopat a hledat, modlit se, hledat Boží tvář. Protože prostě můžeme zůstat s tou svou v uvozovkách pravdou. Té své vlastní bublině nemusíme nic měnit. Pokud se ukáže, že nestojíme v pravdě, nemusíme si nic vyčítat. Nemusíme činit pokání. Naše růžové brýle zůstanou dobře nasazené a nebude v nich ani skulinka. Budeme moct dál poslouchat to, co lechtá naše uši. A nebudeme se muset potýkat s jiným názorem, s jinými argumenty, s námitkami. Je to prostě jednoduché. A je to tak, že naše srdce i naše mysl tíhnou k lenosti. A k téhle jednoduchosti. Proč bych se měl zabývat nějakými nepříjemnými otázkami, když můžu zůstat v klidu, akorát je nebudu poslouchat. Když můžu zůstat tam, kde je mi dobře, kde mi nic nehrozí, kde nejsem vystavený žádné konfrontaci. Tohle všechno má jeden zásadní problém. Pokud si nechceme klást těžké otázky, pokud nechceme slyšet argumenty druhých, pokud nenasloucháme argumentům druhých, potom s velkou mírou pravděpodobnosti zůstaneme ve lži. A možná se naplní na nás to slovo, které jsme četli před chvílí, proto je Bůh vydává na moci klamu, aby uvěřili lži. Je to vážné varování písma. My se k němu dostaneme za nějakou dobu. A je to tak, že člověk je schopen žít s tím, že si myslí, že patří k Kristu a že všechno bude v pořádku, že bude zachráněn, ale přitom, jak říká kniha Zjevení 3. kapitola, je ubohý, bědný, nuzný, slepý a nahý a potřebuje jít ke Kristu, aby si nakoupil léčivé masti, aby se oblékl jeho spravedlností, aby byl očištěn jeho krví, aby postavil své nohy na pravdu. Vzpomeňte si na ty muže, o nich vypráví Pán Ježíš v Matoušově 7. kapitole. Když mluví o svém příchodu, jak v jeho jménu dělali mocné činy, uzdravovali, prorokovali, dělali velké věci. A potom slyšeli z Pánových úst hrozná slova. Neznám vás. Jděte ode mě, činitelé nepravosti. Tito muži jsou jasným příkladem sebeklamu. Mysleli si, jak nebudou s Pánem. A ejhle, všechno bylo jinak. To je ta tragédie, ta nejhorší tragédie sebeklamu. A mimochodem, tohle je také jeden z důvodů, proč potřebujeme církev. Proč potřebujeme mluvit spolu. Proč potřebujeme Boží lid, abychom se konfrontovali navzájem. Už jenom tím, že spolu mluvíme, tak se často konfrontujeme. A to je dobře, to je přesně to, co potřebujeme. Protože to nás často vede k zamýšlení a tím, jaký je tedy můj život. Spoléhám se na Krista. nebo na sebe? Na jeho milost nebo na svoje skutky? Na to, že něco dělám, nebo že mu věřím? Kdokoliv říká, že církev nepotřebuje, tak u toho si můžete být jistí. Jednou nohou už v sebeklamu je. Nechat se oklamat sám sebou, tak vede ke zkáze. Proto se nemáme nechat od nikoho oklamat žádným způsobem. Proč by nás měli chtít klamat druzí lidé? Máme proto nějaké vysvětlení? Myslím, že je jednoduché. Já už jsem zmínil něco, nebo naznačil v těch předchozích bodech. Všichni přicházíme na svět jako hříšníci, kteří jsou pod mocí zlého. Všichni jsme podáni jeho vůli. Takže nevěřící lidé obvykle nemají radost z toho, když někdo uvěří v Pána Ježíše Krista. Neradují se z toho, když se někdo rozhodne následovat Krista celým srdcem. Už na tom můžeme vidět ten postoj, který tam je. A budou se snažit takového člověka přitáhnout zpátky. Vysvětlit mu, jak to je. Tak je to moje vlastní zkušenost. Jsem chtěl vysvětlit, jak to je. Jedna z oblastí, ve které se to dneska velmi výrazně projevuje, je otázka stvoření. Stvoření světa v šesti dnech. Pokud něčemu takovému budete věřit v akademickém světě, jste odepsaní. Nemáte šanci. Pokud byste chtěli pracovat v akademické sféře, s takovýmhle názorem budete ho muset skrývat. Jinak budete za hlupáky a pravděpodobně se s vámi rozloučí. Můžete věřit čemukoliv jinému. Reinkarnaci, v paralelní vesmíry, nebo já nevím, co, můžete být panteisty, nebo můžete říkat veřejně, že život na zem přinesli mimozemšťané. To všechno je povolené. A nesmíte říct, že Bůh stvořil svět v šesti dnech. To je intelektuální sebevražda, jak řekl jeden můj bratr. Znovu zatím můžeme vidět tu ruku ďábla. Stejně jako za dalšími věcmi, které jsme zmiňovali dneska nebo i minule, jsou otázky genderu, otázky Green Dealu, otázky multikulturalismu, který je spojený s migrací. Lidé nechtějí znát pravdu. Nechtějí rozlišovat. Takže vy, pokud ji budete hledat a pokud vaším měřítkem bude Boží slovo, budete zakoušet tlak od nevěřících lidí. To je to, o čem mluví Pavel, když říká, že kdo chce žít zbožně v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. Je to jenom část toho. Není to celé vysvětlení toho verše, ale patří to k němu. Protože pravda přináší obvykle problémy. A svět se bude snažit o to, abychom nestáli na písmu, abychom mu nevěřili, abychom ho opustili. To je ďábelská práce, to už jsme viděli. To je, jak pracuje ďábel. To je to, co dělá, když obchází jako lev řvoucí. A moji milí, chci vás povzbudit, abyste se jim nenechali zastrašit nebo oklamat, protože je to poražený nepřítel. Přesto se vás bude chtít snažit stále odvrátit od pravdy a od písma a od Krista. To mě vede k poslední věci, kterou chci zmínit. Jak to tedy máme udělat? Abychom rozpoznali všechny způsoby, jimiž nás někdo chce oklamat. Abychom rozlišili podobu, čas, způsob, osobu zla. A myslím, že to opět není nic složitého. Potřebujeme znát pravdu. To je celé. Jestliže víme, jak dlouhý je metr, tak jim dokážeme posoudit všechny ostatní rádoby metry, jestli jsou pravé nebo falešné. Je to velmi jednoduché, ale potřebujeme vědět, jak dlouhý je metr. Potřebujeme znát pravdu. A pak nemusíme zkoumat všechny ty ostatní rádoby metry a detailně je prohlížet, jestli je každý milimetr stejný, jestli jsou všechna čísla za sebou tak, jak mají být. Protože když ho porovnáme s tím pravým, víme, že je falešný. A nezáleží na tom, jestli je falešný tady nebo tamhle. To už není podstatné. Můžeme ho jednoduše odmítnout. A tak potřebujeme jít do slova pravdy. Číst ho, studovat ho, rozjímat nad ním, učit se ho z paměti, naslouchat mu a především podle něj žít. Jednat podle něj a skrze něj přistupovat ke Kristu. On je ta pravda s velkým P. On je středobod pravdy. Všechno z něj vychází. Mohli bychom si to představit jako střelecký terč, kde uprostřed tím bodem je Pán Ježíš Kristus. A všechno vychází z něj. Boží slovo z něj vychází. To jsou ty další kruhy kolem středu. A realita, která je ještě dál. To, co je v souladu s realitou, v souladu s písmem, v souladu s ním. To je pravda. Veškerá pravda je odvozená od něj, od Pána Ježíše. A souvisí s Božím slovem. A tak na základě písma můžeme rozlišovat. Jan Hus je autorem známého citátu, který se týkal pravdy. Říká, proto věrný křesťané, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, což je věčné odloučení od Boží milosti. David v žalmu 19 a 13. verši říká, kdo může rozpoznat bludy? Pak prosí, zprost mě i vin, které jsou mi skryty. Syn Davidův, Pán Ježíš Kristus, o 10 století později mu odpovídá. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. A o pár veršů dál říká, když vás syn osvobodí, budete svobodní. Poznejte syna a budete znát pravdu, která vás osvobodí. Poznávejte pravdu a budete přivedi není k synovi, který vás učiní svobodnými. A tak, moji milí, žijte v Kristu Ježíši, říká Pavel Koloským. Když jste ho přijali jako pána, v něm zapuste kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu. Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že jsme tě mohli poznat. A že jsme mohli poznat, že ty jsi cesta, pravda i život. A s radostí to vyznáváme, pane, že ty jsi životem, že jsi naším životem. A s radostí poznáváme, že jsi tou pravdou, pane, tou jedinou pravdou v tomhle světě, o kterou se můžeme opřít vždycky za všech okolností, bez jakéhokoliv vysvětlování. Ty jsi i cestou, pane, po které jdeme. Ty jsi řekl, že ani ten nejhloupější, když půjde po té cestě, nezabloudí. Protože ty jsi plný milosti, pane, a slitování. Poznání tebe není těžké. Pravda od tebe není těžká. Nám působí těžkosti, pane, protože v ní nežijeme. Děkuji ti, pane, za to, že nás uvádíš do pravdy, že nás do ní vedeš, že nás z ní posiluješ a povzbuzuješ a že nás přivádíš k sobě samotnému, aby jsme tě mohli uctívat a chválit a velebit. A děkujeme ti za to, že se oslavuješ na našich životech a prosíme tě, aby ses oslavoval dál. Aby si nás zachovával, pane, v pravdě. I v tom týdnu, který je před námi, aby si držel naši mysl i naše srdce, aby si držel naše nohy na té úzké cestě následování tebe samotného. Pane, prosíme tě o tvoje požehnání, o tvou blízkost a o tvoje slitování nad námi. Amen.